Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гостя нашої програми – поетка і перекладчиця з Вільні Ванда Мартінш-Душ-Рейш. У нашій передачі поговоримо з нею про її недавно видадену книгу «Маланки над Вільні», про її поетичну творчість в оголі і переклади, а так само закранім питання ліцвінізму, якою зараз вельми активно обмірковується у Литві серед літовців і білорусу.
Ваша книга називається «Маланки над Вільні». У мене зникли такі асоціації ще з тим, що і зараз некі є «Маланки над Вільні», коли згадати гэтыя вось стосунки поміж білорусами і літовцами, і літвінізм. Ви крыху так само гэта закранули. Ось крышечку так, про вашу книгу так. І про «Маланки над Вільні».
Ведаце, конечно, гэту книжку я не просто так писала, тому що я люблю писати про кветочки і про город, і про некі там гэты валюты і колоны, яких шмат так само. Конечно, за гэтым усім такая думка і стояла, що ну, ми тепер кажемо, що ось мирно жили завсюди. Напевно, так само усього було у віках. І так само були маланки. Я вже не кажу про війни, про знищення, про великі біди, про пожари, які знищали весь город, про наводнення, про все. Але, ведаєте, ось що тичиться теперішнього, звісно, це наше, це нам болить. Але на фоні війни з Україною, це не саме головне тепер. Біда у тим, що звось з таких поміжнаційних гэтых разборок, коли з ними культурно пригожа працювати над ними, що такі конфлікти тоді і здараються, ось гэта. Але я сподіваюся, що до гэтага ще вельми далеко. Непакоїць тое, що нема кому працювати. Гэта праця. Ось гэты конфлікт на конт Вільні поміж поляками і літовцями був куди горше, божечка ты мой. Это як мишку со сломном порівнювати. Ось тут такі гарелі. Я нічого не могу вельми казати, тому що я замерзла. Жила, але я ведаю, это все доносилось, это все затрасало, и часом еще. Але ж працевали, але ж это нормальная цивилизованная краина была Литва, нормальная заядлая цивилизованная. Так, и они на самом высоком уровне. Это президенты, это навуковцы, это все, это праца. У нас нема кому працевать, у нас этим, конечно, не будет заниматься наш урад, и ничего, они будут только масло подливать в огонь, так, и будут радоваться, и махчима это они все и творили. Хоть я не упевнена. Ведайте, что я честно кажу, я завжди кажу честно, по-иншему у меня не выходит. Я уже шмат чего забываюся, когда я один раз скажу, что все одно, другий раз другое, я забудусь и иншим разом буду говорить другое. Коллега, говоришь то, что думаешь, не заблытаешься. Вот, ведайте, я жила до эмиграции в Вильне. Вернулась сюда так само 10 годов тут живу. Я литовца, вот, вайпс чую, это вибрацию ихную. Белорусов я так добре не разумею. Попробовала, з'їздила трошечки, сябров, те саме. І тому я не можу з білоруського боку сказати, наскільки серйозна ось гэтая претензія, наскільки серйозна гэта літвінізм, усе. Наконт гэтага помовчу. Ось, але, конечно, мне, як чалавеку, які, нехай сабе не такі самы удзельнік быў, але я приехала, і я ўлілася ў тую самую беларускую суполку, з якой з'ехала 25 гадоў назад. І ўвесь гэты час, гэтыя маленечкі, те самыя, як мурашы, працавалі. І вось тепер вяк-вяк-вяк гэтыя дурні. І ўсю нашу гэту працу, такую падрабочку, падрубочку, ўсё, што мы склалі разам, некія сувязі наводзілі з другімі гэтымі суполкамі, з палітыкамі, ўсё. Ну, нормальна да нас ўсё нормальна адносіліся. Можа, мы там не так ўжо шмат зрабілі, можа, не такі ўжо прабіўныя, як іншыя. Але ж нас мала. Нас мала. Гэта заўсёды так было. Я чытала ўспаміны пра цётку. І там было так, што палякі смяяліся, што беларускіх гэтых дзеячоў на одну канапу пасадзіць можна столькі іх.
Так, заўжды некія былі непаразуменні, так, паміж гэтымі нацыямі, але тым не менш вы сядзілі там і літоўка, там вы і паляк, то бок можна знайсці паразуменне. Калі захацеўшы, а як вы лічыце, будзе абвастрацца ці ўсё ж такі будуць нашы народы знаходзіць паразуменне?
Для гэтага працаваць трэба. Калі людзі зразумеюць, ведаеце, літоўцы працавалі на сваёй. Тое, што было гісторыя, гэта адно, а тое, што яе писали, шмат. Я не ведаю, чамусь беларусы гэта адмоўна ставяць. Ой, літоўцы напісалі гісторыю. А як па-іншаму? А як можна зрабіць? Яе трэба напісаць, так? Ёсць нейкія дакументы, ўсё, але яе трэба напісаць. Калі беларусы будуць працаваць, але без гэтага не будзе. Ніколі літоўцы тое, што яны за 30-40, да яшчэ ў свабоднай Літве міжваеннай гэта ўсё тварылі, гэта ўсё кожны гэты камень выкопвалі, абдувалі, яму легенду стваралі гэтаму. Калі б я нават напісала б нейкі верш, нейкую легенду з паветра, я над ім працавала, я яго не адмовілася б. Я не хачу сказаць, што ў літоўцаў няма, што яны з паветра там узялі гэту сваю гісторыю, але яны ўзялі з тых самых вытокаў, што і беларусы. Але яны з імі працавалі. Ну, канешне, калі ты працуеш у свой бок, ты ж не будзеш у чужы бок працаваць. Вось, я працавала за мяжой фізічна. Я працавала прыбіральшчыцай, я працавала афіцыянткай. Я вельмі не люблю бездзельнікаў. І атрымліваецца так, што гэта бездзельнікі, якія хочуць, каб ім усё падалі на талерачцы з каёмачкай. Працуйце, працуйце і будзе. Я не глядаюся на літоўцы, я працую. І атрымліваецца, што ніхто нічога супраць не мае. Я не пайшла пытацца, ці можна мне выдаваць кніжку. Я села з раніцы да вечара, пісала, 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 перакладала. Ведаеце што? Альма ўжо выйшла, яна не пацвердзіць, але я ведала, што на грошы за пераклад не возьме. Мне было нязручна прасіць цэлых 30 з нечым вершаў перакладаць бясплатна. Я села, сама пераклала. Я паўтара месяца працавала і са слоўнікамі. Мне цяжка, гэта не моя мова. Я сядзела, я пераклала, я паслала ёй на рэдакцыю. Вось, яна паглядзела, адзін там надрагавала, а потым піша: "Ванда, выбачай, але мне лягчэй саму іх перакласці, чым спраўляць твае". Але вось гэта мае адносіны. Таму, канешне, я не думаю, што шмат людзей магчыма так думае. Ну, але вы ведаеце, у маладосці я шмат азіралася на іншых, і таму цяпер я гэта такую пазіцыю прыну. Божачка ты мой, Ванда, табе ўжо столькі гадоў, калі ты яшчэ будзеш азірацца, нічога не зробіш, нічога не паспееш. Таму я ні на кого не азіраюся і знаходжу людзей, знаходжу паплечнікаў. Які таксама ўсякі ёсць. Я знаходжу такіх, якія гатовыя супрацоўнічаць і хочуць супрацоўнічаць. Вось, таксама з літоўцамі, магчыма, не ўсе са мной хочуць. Ну, што я буду плакаць цяпер? Адвярнулася і другога знайшла. І якіх яшчэ? Якіх знаходжу? Які фінціфлюшкі, магчыма, на мяне не звернуць увагу? Да мяне вельмі адносяцца добра навукоўцы заўсёды. Магчыма, таму што я
заўсёды прашу гэтых парадаў усякіх, а
мне трэба прасіць. Я ўсё забылася за гэтыя гады. Фізічнай працы атупела.
Скажыце, наколькі запатрабаваная беларуская літаратура тут менавіта ў Вільні, ў Літве ўвогуле?
Ведаеце, наогул раней яе як бы і не зусім было. Вот я цяпер думаю, на расійскай мове шмат дзе прадавалі, нават вот тыя самыя Максіма і Рэмі полачкі былі. На беларускай мове не было. Я ведаю аднаго літоўца, які ездзіў праз мяжу, туды вазіў літоўскія кнігі, назад прывозіў беларускія мовы. І вось ён стаяў якраз у вытоку нашай першай беларускай суполкі ў 86-м годзе сябрыны. Вось, не ведаю, ці жывы, ці памёр з Новай Вільні. Вось, але памяць у мяне на імёны няма. Вальдас, не памятаю яго на прозвішча. Вось, цяпер я гляджу вось літоўцы, якія цікавіліся, спачувалі пратэстам у Беларусі. Калі пачалася вайна з Украінай, яны чытаюць цяпер беларускія навіны. І вось з маіх гэтых сяброў, з маіх знаёмых літоўскіх, а я ўсё разумею, а я ўсё разумею, ўсё больш і больш. Мне здаецца, што цяпер зацікаўленасць гэта будзе больш. Але ж у нас цяпер крама ёсць. Цяпер ёсць, дзе купіць кнігі. Вось цікава, трэба зайсці спытацца, ці купляюць літоўцы і ці шмат гэта робіць. Магчыма, таксама, як заўсёды, справа рэкламы, справа та самая ўсяго. Я наконт гэтага не вельмі, я сама вучуся ўсё. Наконт выдавецтва, мне вось цяпер чацвёртая кніга, а таксама памылкі раблю, будзе кніжны кірмаш, а я, паколькі вось польская, ўсё я выдавала выдавецтва не літоўскае, і я ёй не магу там удзельнічаць. Я пайшла, у мяне журналісты таксама ёсць, знаём, старэйшае пакаленне, таксама ўсё, але такія это самыя грунтоўны. І ён кажа: "Ванда, чаму наша выдавецтва не прынесла?" Я кажу: "Ну, дак у Літве дорага, я за свой кошт выпускаю, мне ў Польшчы у палову". Кажа: "Ванда, дык мы рыхтуем тут, ставім, што гэта наша выдавецтва, а мы таксама друкуем у Польшчы". Я ўсё гэта не ведала. Я прасцейшых рэчаў яшчэ не ведаю, але вось бачыць, якія вакол мяне людзі. Гэта ўсё я вывучу. Боже, я такіх памылак нарабіла. Я пераклала Далю Грынкевічу, ну так гэта яна мяне так узрушыла, ўсё. Людзі вельмі зацікавіліся. Тое, што літоўцы добра гэта успрымуць, я ізноў такі, я іх разумею, што, канешне, як успрымуць беларусы, не ведала, таму што я іх не адчуваю. Вось, але гэту кнігу вельмі добра пераклад Далі Грынкевічу успрынялі, усюды клікалі мяне за мяжу, ўсё. Але я яе выпусціла за свой кошт, а потым я гляджу ў інтэрнэце, там пішуць, што Міністэрства культуры Літвы мае спецыяльны фонд для перакладу гэтай кнігі. Ну што зробіш? Ну, Ну, вучуся. На гэта ўсё час трэба. А я хапаюся пісаць, я хапаюся перакладаць. І вось гэты бок фінансавы ў мяне няма часу. Таму мне прасцей проста працаваць і за свае грошы выпускаць.
У вас 4 кнігі, а яны разышліся, вось калі ўлічваеце, наколькі запатрабаваным беларускай літаратурай.
Ведаеце, я пакуль што не вельмі іх і прадаю, я больш раздаю. Раздаю добрыя рукі, мне іх шкада, таму што, ну, колькі цяпер выпускаюць? 300 наклад, які там 200-300. Ну, але вось рабіла дадрукоўку кнігу вершаў, сваю «Мора Мары» зборнічка другого рабіла. Але я знаёмілася з пісьменнікамі, знаёмілася з паэтамі. Ну, як бы усім прэзэнты рабіла, так. Таксама суполка наша, ўсё, мяне падтрымлівалі з самага пачатку. Ведаеце, я зусім не разумею, што там дрэнна да кагосьці адносіцца. Я напісала гэтую кніжачку. Мені адразу суполка на прэмію. Я маю медаль, з якой я зрабіла ўпрыгожанне і нашу яго на шыі. Медаль ад сквернялісь тады быў. Я маю знагароды ад літоўскага ўрада за вось беларускую дзейнасць сваю. Я раблю для беларусаў, і я атрымліваю знагароды ад літоўцаў. Я разумею тое, што вось да гэтага ўсяго не гатовая. І ўрад таксама, гэта ж не прафесійныя, што дзесьці іх навучылі, і яны вось правільна ўсё робяць. Канешне, яны шмат чаго робяць неправільна, непаслядоўна. Запрасілі беларусаў, што з імі рабіць, не падумалі. Што з дакументамі будзе, не падумалі. Усё гэта непрадумана. Але ж, ну, ведаеце, як сказаць. Я заўсёды кажу, можа гэта правільна, можа не, але я так, як думаю, кажу. Сойм – гэта не народ. Я вельмі люблю і паважаю літоўскі народ. А сойм павінен яшчэ пастарацца, каб ён не спадабаўся. Я жыла ў Брытаніі. У Брытаніі я нагапалася вельмі шмат адтуль. Яны вельмі патрабавальна адносяцца да свайго, та сама, так,
кіраўніцтва.
Мне таксама. Калі ласка, кажыце, што хочаце. Супраць нейкага там палітыка, ці яшчэ не падабаецца, і кажыце, так і трэба.
Вы сказалі, што сейм не народ. А якое ваша стаўленне ўвогуле да таго, што адбываецца з беларусамі?
Вось, цікава, вы пыталі, самі не ведаеце.
Цікава паслухаць, што тут людзі кажуць.
Я жыву сярод людзей адукаваных. Я жыву сярод людзей з Богам у душы. Я жыву ў вёсцы, якая ў мяне вось так вось сустрэла. І ведаеце, дом у мяне вялікі, і я ведаю, што будзе цяжкавата, і я ўжо думаю, ага, мне трэба будзе невялічкую кватэру, каб не цепліць нічога. І дзе я гляджу? Я гляджу ў мястэчку гэтым. Таму што я туль не з'еду. Ад дабра, я кажу, дабра не шукаюць. Гэта вельмі добрыя, дастойны народ. Нічога не хачу сказаць. Тое, што яны вось так ваяўніча сваё адстойваюць, яны кажуць, яны мне кажуць, Ванда, мы невялікі народ. Мы невялікі. Калі мы вось папусцімся, нас праглынуць, нас не будзе. Наогул, яны маюць свае праблемы. Канешна, у беларусаў вось там ляцелі ўсё, акрамя сваёй болі, напэўна, нічога не бачыш нейкі час. Але я так думаю, што трэба ўсё-такі сцішыцца, пачакаць, падумаць, не рабіць ніякіх вывадаў, паслухаць, паглядзець, пазнаёміцца з культурай, пазнаёміцца з гісторыяй. Не з гісторыяй, вось, за якою мы б'ёмся, а з гісторыяй, як яны выжывалі. Вось у Расійскай імперіі, напрыклад, як выжывалі. Беларусы выжывалі, літоўцы выжывалі. У чым розніца? Чаму вось так у іх, а ў нас так? Значыць, была розніца нейкая важная. Вось у гэтым годзе мы ездзілі па слядах кніганошаў, у Таўрагі ездзілі. У іх падпольныя школы былі, яны гэту мову сваю трымалі, яны культуру трымалі. В Беларусі гэта ў такой вялікай, напэўна, не было, каб падпольныя школы, падпольнае кнігавыданне, каб кантрабанда насілі гэтыя кнігі. Усё-такі проста глядзець, думаць. Пачала, як заўсёды, з аднаго і закончыла другім. Я гляджу, канешна, больш я чытаю беларускія навіны, але час ад часу я гляджу іх круглыя сталы, і ўсё тут недаўна быў такі, што Літва без літоўцаў. І вось там вось той ж самы Кашчунас там быў, там быў Радзілас, там былі шмат хто. Вось і літоўцы, як нацыя, яны знікаюць. Без войнаў, без нічога. Проста дэмаграфічная сітуацыя такая. З эміграцыяй, з нараджальнасцю, з узроўнем і ўсё. Па прагнозам, таксама яны там чыхвосцілі свой урад, што даўно ўжо пара рабіць нейкі план і нешта рабіць наконт гэтага. Вось, яны маюць свае праблемы. Нам здаецца, што ага, вось праблемы там, дзе вайна, праблемы там, дзе рэжым таталітарны. Кожная краіна мае праблемы. Магчыма, таму і сапраўды тыя праблемы большыя. Але чалавеку у сваёй краіне свае праблемы важнейшыя, бліжэйшыя, ведаеце я. Ніхто нічога не робіць на злосць беларусам. Калі штосьці, можа, там не дапамагаюць, ці што, таму што пра сябе клапоціцца. Чалавек эгаіст. У першую чаргу пра сябе клапоціцца. Дзяржава таксама. У першую першую чаргу гэта добрая дзяржава, калі калапоціцца пра сваіх у першую чаргу людзей. Так што гэта лагічна. Тое, што робіць Літва, гэта лагічна. Можа, не заўсёды правільны выбірае шлях, правільнымі метадамі гэта робіць, але ідэя за гэтым ёсць. І гэта няма якой вось як там дзеля асабістой улады, дзеля асабістага ўзбагачэння ці што як у іншых нечалавечных рэжымах. Я ўжо не буду дзяліць там дэмакратыя, не дэмакратыя, як сказала Святлана Курс, лепш за яе ніхто не скажа. Яна сказала, што дэмакратыя таксама не ідэальная, але лепшага нічога пакуль што не выдумалі. Таксама літоўская дэмакратыя, так, ведаю, не ідэальная, але лепш у мільён разоў за тое, што мы ведаем,
што адбываецца ў Беларусі.
Я не магу нават вось у Літве штосьці, таму што я так глыбока сяджу ў навінах Беларусі, я не магу нават цяпер, як кажуць, расстроіцца, што нешта не так у Літве. Ну, пошачка, бо бяды вы не бачылі яшчэ. Ведаеце яшчэ, што я ж усё жыццё не пісала і ўсё жыццё маўчала, таму што ўсё лічыла, і, ну, я такая з вёскі, малой, так, всё. А цяпер вось добра, як што я з малой вёскі, беларуская мова гэта вылазіць, прэз мяне, яна там, разам з гэтым балотам колішнім. Але я гляджу цяпер так, я пачала гаварыць. Я пачала гаварыць проста, я настаўніца пачатковых класаў, я размаўляю з усімі людзьмі, так, як я празмаўляла б у пачатковых класах з дзеткамі. Таму што я бачу, што гэта разумныя, вельмі разумныя людзі давялі свет да катастрофы. І таму людзям, можа, не вельмі разумным, але вось сумленным, паспагадлівым, тым, якія іншага чалавека могуць зразумець, выслухаць, зразумець вось іншы народ, пастарацца паглядзець іх вачамі. Я перакладчыца, я перакладаю не толькі словы, я як бы і погляды стараюся перакласці літоўцам беларусаў, беларусам літоўцаў. Вось Камунтавіча тое сама робіць. Ён кажа, літоўцы так не думаюць. Літоўцы так не думаюць. Так што цяпер я з вялікім задавальненнем заўсёды размаўляю і ніколі не камплексую дзеля таго, што я, магчыма, не сыплю дрэўнімі грэкамі і рымлянамі, як мой любімы Садоўскі. Я яго найлюбімая.
Дзякую вам вялікі.
У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. Сёння госцяй нашай праграмы была паэтка і перакладчыца з Вільні Ванда Мартінш Душ-Рейш. Гаварылі з ёй пра яе творчасць, нядаўна выдадзеную кнігу «Маланкі над Вільні» і «Ліцвінізм». Дзякую усім за увагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».